SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac. Ponedjeljak je 29. rujna, 11. je sati, a mi započinjemo još jedan i jednosatni pregled vijesti aktualnih tema. Tematski dio današnjeg programa posvećujemo zdravstvenim temama. Novo izvješće Udruge medicinskih sestara, tehničara i primalja Novog Južnog Velsa otkriva alarmantne razine rasizma i diskriminacije kojima su izloženi pripadnici autohtonih naroda i zdravstveni djelatnici iz različitih kulturnih i jezičnih sredina. Rujan je mjesec podizanja svijesti o raku prostate, koji je danas najčešći uzrok smrtnosti od raka među muškarcima u Australiji. A govorimo i o radioterapiji, tretmanu za kojega je dokazano da spašava živote, a svaki peti Australac kojemu je potrebna radioterapija nije u mogućnosti doći do iste. Vijesti iz Hrvatske danas donose Siniša Bogdanić i Željko Kovačević, a vijesti iz zemlje i svijeta, kojima započinjemo današnji program, Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, Optus se ispričao svojim korisnicima nakon još jednog incidenta u kojemu je onemogućeno upućivanje poziva hitnim službama s njihove telekomunikacijske mreže. Smrtonosna pucnjava u jednom vjerskom objektu u američkoj saveznoj državi Michigan i zbog nedostatka goriva i medicinskih potrepština čitava mreža bolnice u Gazi se nalazi pod rizikom od skorašnjeg zatvaranja. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz zemlje. Iz Optusa su se ispričali svojim korisnicima nakon prekida koji je tijekom proteklog vikenda zahvatio Novi Južni Wales, a zbog čega nije bilo moguće uputiti poziv službama za hitnu pomoć. Iz ove telekomunikacijske tvrtke su potvrdili da je prekid koji je zahvatio oko 5000 korisnika povezan s problemom na odašiljaču u blizini Wollongonga. Iz Optusa također kažu da je jučerašnji prekid ujedno rezultirao i nemogućnošću spajanja 9 poziva s hitnim službama između 3 sata ujutro i podneva. Iz Optusa su potvrdili da su pozivatelji dobro, te da je problem od tada uklonjen. Podsjetimo, Optus se i prije 2 tjedna suočio s još jednim prekidom usluga, a što je onemogućilo upućivanje stotine poziva službama za hitnu pomoć na području Južne i Zapadne Australije, kao i u Sjevernom teritoriju, zbog čega je više ljudi umrlo. Iza svijeta, premijer Anthony Albanese je u svojem govoru na godišnjoj konferenciji britanskih laburista pohvalio odnose između Ujedinjenog Kraljevstva i Australije, te ujedno pozvao na djelovanje protiv porasta ekstremističkih pokreta. Albanese se pridružio britanskom premijeru Keir Starmeru na konferenciji u Liverpoolu u Sjevernoj Engleskoj. Premijer Albanese je prisutnima u publici na konferenciji koju je nazočila i bivša australska premijerka Julia Gillard kazao da je erozija povjerenja u politiku izazov s kojim se suočavaju političari diljem svijeta.
Tearing things down is easy, but it doesn't leave you with anything. The low politics
Lako je uništavati, no nakon toga vam ništa ne preostaje. Politika straha i ogorčenosti je lako provodljiva, ali ona sama dijeli naciju, ne unaprijeđuje je. Stvari koje vrijedi učiniti su teške, ali one su vrijedne borbe, zaključio je ministar Albanizi. Američke vlasti istražuju pucnjavu u gradiću Grand Blanku u američkoj saveznoj državi Michigan. Najmanje dvije osobe su poginule dok je nekolicina drugih ozlijeđena nakon što je 40-godišnji muškarac uletio automobilom, probivši ulazna vrata u vjerski objekt koji pripada Crkvi Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, koja je kolokvijalno poznata kao Mormonska crkva. U crkvi je napadač izašao iz automobila i iz jurišne puške otvorio vatru na stotine vjernika tijekom velike mise. Nakon pucnjave napadač je istrčao iza crkve i zapalio je. Policija je pronašla napadača u obližnjoj šumi i ustrijelila ga. Vlasti kažu da u policiji pretpostavljaju da će u potpuno spaljenoj crkvi pronaći još žrtava. U Moldaviji je u tijeku prebrojavanje glasova na parlamentarnim izborima. Birači su se odazvali izborima u postotku od 51,9%. Rezultat izbora mogao bi utjecati na nastojanja zemlje da se pridruži Europskoj uniji, dok se proeuropska vlada i oporba naklonjena Rusiji međusobno optužuju za nečasne radnje satima prije zatvaranja biračkih mjesta. Ako vladajuća proeuropska stranka Akcije i solidarnosti izgubi, rezultat izbora mogao bi utjecati na nastojanja zemlje da se pridruži Europskoj uniji, dok se proeuropska vlada i oporba naklonjena Rusiji međusobno optužuju za nečasne radnje satima prije zatvaranja biračkih mjesta. Ako vladajuća proeuropska stranka Akcije i solidarnosti izgubi većinu u zastupničkom domu od 101 mjesta, Moldavija se suočava s daljnjom političkom neizvjesnošću. Zemlja s 2,4 milijuna stanovnika se suočava s ratom u susjednoj Ukrajini, optužbama za rusko miješanje u politiku te zemlje, kao i s gospodarskim problemima. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Danska je zabranila civilne letove bespilotnih letjelica nakon što su one uočene iznad nekoliko vojnih objekata. Dronovi su uočeni iznad nekoliko zračnih luka u Danskoj tijekom proteklog tjedna, u onome što je tamošnja premijerka Mette Frederiksen opisala, citiramo, hibridnim napadima koje je pripisala Rusiji. Iz Rusije odlučno odbacuju svaku sugestiju o njezinoj umješanosti u incidente u Danskoj. Zdravstvene vlasti u Gazi su upozorile da se zbog nedostatka goriva i medicinskih potrepština čitava mreža bolnica u toj enklavi nalazi pod rizikom od skorašnjeg zatvaranja. Jedan od rijetkih objekata koji još uvijek u potpunosti funkcioniraju je bolnica Crvenog križa u Južnoj Gazi. Liječnici tvrde da objekt koji djeluje sa 60 kreveta radi iznad kapaciteta. Australski medicinski brat Jean-Philippe Miller je na svojoj četvrtoj rotaciji u Gazi. On kaže da je bolnica napravljena od šatora te da je dizajnirana za djelovanje tijekom nekoliko mjeseci. Miller kaže da je situacija teška za zdravstvene djelatnike te da je prisustvovao događajima s masovnim žrtvama.
The hardest thing, the most distressing thing is seeing children who are injured. We've had children.
Najteže, odnosno najpotresnije je vidjeti ozlijeđenu djecu. Imali smo djecu s ranama od vatrenog oružja i gelera, djecu koja su izgubila roditelje, dozivaju svoje mrtve roditelje u našoj bolnici i očito vidite u kojoj mjeri su ta djeca traumatizirana. Ovo je bolnički projekt u aktivnoj zoni sukoba. Ovdje primamo ljude sa značajnim ozljedama. Ovo je vrlo težak posao, poručio je Miller. U ruskom zračnom 12-satnom napadu na glavni grad Ukrajine, Kijev, su poginule najmanje 4 osobe, dok je najmanje 70 drugih ozlijeđeno diljem zemlje. Iz ukrajinske vojske tvrde da je u bombardiranju sudjelovalo 595 bespilotnih letjelica i 48 projektila usmjerenih na 7 ukrajinskih regija. Iz Rusije pak tvrde da su ciljali na ukrajinske vojne objekte i industrijska poduzeća koja podupiru ukrajinske oružane snage. Zelenski je obećao da će Ukrajina uzvratiti.
I važljivo što sjogodnji je Широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю.
Путін неће чекати край рата у Україні, отворюючи друга врата. Нітко са сигурнощу не зна где су та врата, але једно је сигурно, он то жели учинити. Он тестира Европу. Провјерио је да Европа нема капацитет заштите од руских беспилотних летјелица, ustvrdio je Zelenski. I na koncu jedna vijest iz zemlje. Iz Australske središnje banke će tijekom sutrašnjeg dana donijeti odluku o kamatnoj stopi, no zajmoprimci i investitori će vjerojatno ostati razočarani, s obzirom na to da se u upravnom odboru središnje banke općenito pretpostavlja da će kamatna stopa ostati nepromijenjena. Nakon što je inflacija bila viša od očekivane u dva uzastopna mjesečna izvješća, kamatna stopa u visini od 3,6% se vjerojatno neće promijeniti. Glavna ekonomistica Westpac-a Lucy Ellis kaže da je prošlotjedni skok indeksa potrošačkih cijena isključio svaku mogućnost smanjenja kamatne stope. Ellis kaže da se ne zna kada će doći do smanjenja kamatnih stopa, te da su ekonomisti drugih vodećih zajmodavaca odustali od svojih predviđanja o još jednom smanjenju ove godine. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,56 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovite 24 stupnja. Melbourne pljuskovi u kasno poslijepodne i 22 stupnja. Hobart oblačno 17. Canberra djelomična na oblaka 21. Sydney manji pljuskovi 22. Brisbane sunčano 31. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.
Vi ste uz SBS na Hrvatskom, ponedjeljak je 29. rujna, ja sam Mirna Primorac. Nastavljamo pregledom vijesti iz Hrvatske.
Signalne rakete na svadbama, u Šibeniku ubijena jedna žena, a u Makarskoj teško ranjena druga. SDP se priprema za preuzimanje vlasti i promjenu društvenog modela, poručio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Branitelji protiv zabranitelja, veterani Domovinskog rata i stranke Možemo podignuli glas protiv ideoloških zabrana kulturnih događanja. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U Dalmaciji su u subotu u razmaku od samo sat vremena zabilježene dvije tragedije povezane s ispaljivanjem signalnih raketa i obje su se dogodile na svadbama. Nažalost, u Šibeniku sa smrtnim ishodom, a u Makarskoj s teškim ozljedama. Dakle, u Šibeniku je ispred katedrale Svetog Jakova raketa pogodila ženu u glavu. Hitno je prevezena u bolnicu, no liječnici joj nisu mogli pomoći. Potvrdila je to Ivana Skorić, ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije.
Usprkos naporima liječnika, zdravstvenog osoblja objedinjenog hitnog medicinskog prijema, pacijentica je preminula. Ovim putem izražavamo sućut obitelji i svim onima koji su se zatekli u navedenoj situaciji, koji vjerujem prolaze zaista teške trenutke.
Policija je objavila da je 52-godišnji muškarac koji je ispalio raketu predan pritvorskom nadzorniku, a kazneno je prijavljen i 38-godišnjak koji mu je dao pirotehniku. Kod njega su pronađene i dodatne signalne rakete, bengalke i dimni signali. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Kazati ili tražiti paralelu zašto je netko nešto što ima, ponavljam, svoju svrhu, u zaštiti i spašavanju iskoristio da bi to koristio na svadbi i pričinio i sebi i svima koji su tamo bili, pogotovo obitelji poginule osobe, tragediju koja će obilježiti njihove živote. To je nešto što moramo osuditi, a ponavljam, ne samo u pravosudnom smislu, to sam siguran da će to ići svojim tijekom, ali to iziskuje apsolutno društvenu osudu.
Ministar pravosuđa Damir Habijan.
Dakle, govorimo o dovođenju, dakle opasnost imovine, odnosno ljudskog života uopće opasnom radnjom, onda govorimo od 6 mjeseci do 5 godina, međutim ovdje imamo situaciju sa smrtnom posljedicom, nažalost, što je onda puno zapravo veća kazna, ali kažem, tu se mora utvrditi postojanje namjere. Dakle, kompleksno je, kažem, u ovom trenutku teško je, obzirom da se dogodilo jučer, prvo trebamo vidjeti kakva će biti kvalifikacija od strane neovisnih tijela, pravosudnih tijela, državnog odvjetništva, u konačnici to će se u tijekom sudskog postupka utvrditi i pitanje namjere, nehaja, to su sad stvari pravne koje bi bilo vrlo hipotetske, odnosno ne bi bilo u redu da komentiramo.
Gotovo u isto vrijeme u Makarskoj ispred katedrale na Kačićevu trgu tijekom vjenčanja signalna raketa teško ozlijedila 30-godišnju gošću. Policija je uhitila 34-godišnjaka sa zadarskog područja, a očevid je obavljen uz nadzor državnog odvjetništva. Žena je hospitalizirana u KBC u Split s teškom ozljedom abdomena, ali srećom nije životno ugrožena. Iz SDP-a su upozorili da je stanje u hrvatskoj poljoprivredi alarmantno i da se cijeli agrosustav raspao jer se na vodeća mjesta postavljaju ljudi bez stručnih kvalifikacija. Umjesto agronoma, naglasili su, smjenjuju se kineziolozi i računovođe, što nije izlazak iz krize nego njeno betoniranje. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić podsjetio je da je prošle godine Hrvatska uvezla 6,2 milijarde eura poljoprivrednih proizvoda, od kruha i peciva do mesa i voća, dok ukupna domaća proizvodnja vrijedi tek oko 3 milijarde. Hrana i energija ključni su nacionalni resursi u 21. stoljeću, a Hrvatska, se tvrdi Hajdaš-Dončić, oslanja na uvoz i ne gradi vlastitu sigurnost. Kritizirao je premijera Plenkovića da preuzima čelne uloge u povjerenstvima kada se odlučuje o podjeli novca, ali ne i kada je riječ o krizama poput svinjske kuge koju je prepustio koalicijskim partnerima.
Vi kao država dozvoljavate nekontrolirani uvoz takozvanih neregistriranih životinja. Mene je to čudno. Znači, to je problem. Znači, država ne funkcionira, inspektorat ne funkcionira. A zašto? Zato jer postoje zakoni, ali zakoni se tumače na HDZ-ov način. Kako njima odgovara? Malo ćemo zažmiriti, malo ćemo pustiti, umjesto da se neke stvari koje su bile poznate od 2023. rješavaju na drugačiji način.
Hajdaš-Dončić je u subotu sa sjednice glavnog odbora stranke poručio da će SDP mijenjati društveni model koji sada ne funkcionira i da se zato dobro priprema.
Mi danas imamo našeg bivšeg člana, sada predsjednika države, Zorana Milanovića, koji želi da se on pamti po ničemu, što je dobro. Jer bolje je da se u društvu koje je razvijeno ne pamtiš po ničemu, nego da si ko predsjednik HDZ-a koji je obećao da će promijeniti HDZ, ali HDZ promijenio njega. I ono što se zapravo sad radi, to je onaj pomak u desno, to je pomak prema netoleranciji i to je pomak prema tome da jedan identitet u Hrvatskoj sa svojim narativom zavlada i da je samo taj narativ, isključivo taj narativ u Hrvatskoj ispravan.
Subota je bila bogata događanjima, pa je između ostalog na glavnom zagrebačkom trgu održan prosvjed protiv uvođenja obaveznog vojnog roka. Pod egidom "ne idemo u vojsku, nećemo se boriti za tuđi profit". Skup je organizirao Centar za ekonomsko obrazovanje. Organizator Hrvoje Marković se osvrnuo na odabir plakata razvučenog na pozornici, a koji uključuje prikaz Andreja Plenkovića koji ubacuje loptu u koš.
Ako je on ima mogućnost bez tereta obveznog vojnog roka odmah nakon fakulteta baviti se stvarima s kojim se on htio baviti i doći na poziciju na koju je on sad došao, zašto bi ikome bilo uskraćeno to pravo, a kamoli zbog posljedice njegove ruke?
Želimo bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, ulaganje u nas i u mir, a ne u bombe i metke, poručeno je s ovog nevelikog skupa, kojeg je ipak komentirao i ministar unutarnjih poslova, potpredsjednik vlade Božinović. Sve ozbiljne države se pripremaju za ono što nas nažalost čeka, bilo vezano za klimatske promjene ili neke druge prijetnje našem miru i sigurnosti, a Hrvatska spada u ozbiljne države, kazao je Božinović. Branitelji protiv zabranitelja. Tako je nazvan istup veterana Domovinskog rata okupljenih u stranci Možemo, koji su se javno ogradili od braniteljskih udruga koje zagovaraju zabrane kulturnih događanja, naglasivši da te udruge nemaju ovlasti govoriti u ime svih branitelja. Vijećnik u Gradskom vijeću Karlovca Dobriša Adamec istaknuo je da je povezivanje Domovinskog rata s ustaškim pokličem manipulacija koja vrijeđa sve branitelje. Podsjetio je na svoj ratni put i naglasio da u njihovim postrojbama nije bilo ustaških simbola. Zagrebački veteran i umjetnik Milan Božić upozorio je na prijetnje umjetnicima i zabrane kulturnih događanja. Borili smo se za slobodu mišljenja, govora i umjetničkog stvaranja, a ne za zabrane festivala, rekao je, podsjetivši na slučajeve u Benkovcu i Velikoj Gorici, te izrazio podršku umjetniku Siniši Labroviću. Veterani Možemo zaključili su da su vrijednosti Domovinskog rata, kao što su sloboda, demokracija i mir, i danas u 2025. godini ugrožene. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića. Nastavljamo sportskim vijestima.
U osmom kolu HNL-a pobjedili Dinamo, Hajduk i Osijek, Rijeka sa većim problemima. Dina Levačić, hrvatska daljinska plivačica, i dalje niže uspjehe. Istra ima najbrže rastući biciklistički događaj u svijetu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U posljednjem susretu osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva sastav Dinama pobjedio na Maksimiru momčad Slaven Belupa s čak 4-1. Nakon pobjeda u susretima s Hajdukom 2-0 i Fenerbahčeom 3-1, Dinamo je nastavio pobjednički niz i uvjerljivim slavljem protiv Slaven Belupa. Golove za Modre zabili su Arber Hođo u 40. Sandro Kulenović u drugoj minuti sudačke nadoknade vremena prvog poluvremena, Monsef Bakrar 56. Mateo Lisica u 72. dok je za goste zabio Adriano Jagušić u 67. Dinamo je mogao i uvjerljivije slaviti, no Kulenović u 60. minuti nije realizirao kazneni udarac. Trener Dinamo Mario Kovačević:
dobar tjedan, ova je treća pobjeda i znamo da posle ovako dvije važne utakmice zna nekad ekipa i ono da poleti ili nešto, ali mi nismo stvarno, svaka čast mojim igračima, od prve minute su bili dobri i zasluženo na kraju pobjedili.
U prvom nedjeljnom susretu Osijek je na gostovanju pobjedio Goricu rezultatom 0-1, upisavši tek drugu pobjedu ove sezone. Pogodak odluke zabio Arnelije Kupović u 35. minuti, oba sastava su završila utakmicu s igračem manje. Kod Gorice u 77. minuti isključen Ante Erceg, i to tek nakon 10 minuta nakon što je ušao u igru, a pred kraj utakmice pocrvenio je Luka Vrbančić na suprotnoj strani. Gorica je nakon poraza ostala na petoj poziciji s 11 bodova, dok je Osijek skočio s 9. na 6. mjesto s 9 bodova. Trener Osjećana Simon Rožman:
danas nam je bitno bilo kao prije, i sam uvijek tražio puni sadržaj, a danas smo praktično sve karte stavili samo na rezultat.
Dinamo vodi na ljestvici sa 19 bodova, Hajduk ima 16, a Varaždin i Lokomotiva po 12. Na začelju je Vukovar s 5 bodova. Nogometaši Hajduka prekinuli su negativan prvenstveni niz, na svom su poljudu pobjedili Lokomotivu s 2-0. Pogodak za 1-0 postiga je Ante Rebić u 18. minuti, dok je u 85. minuti Antoni Kalik bio strijelac za 2-0. Bio je to prvi Rebićev pogodak u dresu Hajduka, ali i prvi u HNL-u nakon više od 12 godina, kada je bio igrač Splita. Rebić je za Hrvatski radio rekao:
sretan sam što sam zabio prvi gol za Hajduk na strani Torcide tamo. Lijep je osjećaj, ali eto, još bolje je da smo pobijedili, da smo se izvukli iz ovog teškog tjedna koji je iza nas. Prvenstvo je maraton, tako da bit će uspona i padova.
U prvom susretu osmog kola Varaždin je pobijedio Vukovar za 2-1, poveli su gosti golom Puljića u drugoj minuti, izjednačio je Mamut u 24. udarcom s bijele točke, dok je u nadoknadi prvog dijela Belcar pogodio s 2-1 i pobjedu Varaždina. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić:
jako teška utakmica, pogotovo kad na početku utakmice te šokiraju sa tim pogotkom, ali veseli me što smo se brzo vratili.
Aktualni prvaci nogometaši Rijeke nastavili su s blijedim predstavom u aktualnoj sezoni sa sastavom Istre. Odigrali su bez golova na Rujevici. Rijeka i dalje ima samo jednu prvenstvenu pobjedu ove sezone. U Poreču je održano peto izdanje biciklističke manifestacije Istra 300, najbrže rastućeg biciklističkog događaja na svijetu i najveće okupljenje rekreativnih biciklista u jugoistočnoj Europi. Na vožnju istarskim krajolikom stiglo je čak 4200 biciklista iz cijelog svijeta. Jedan od sudionika bio je bivši nogometni reprezentativac Vedran Čorluka. Ove su godine žene činile čak 17% ukupnog broja sudionika, odnosno bilo ih je više od 700. Najbolja hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić uspješno je otplivala zahtjevnu rutu oko Angel Islanda u dužini od 16 km u vodama zaljeva San Francisco, objavio je njezin tim, za razliku od poznatijeg plivanja oko čuvenog zatvora Alcatraz, odakle je uspješno pobjegla. Prije 2 dana ruta oko Angel Islanda bila je duža i zahtjevnija uz noćno plivanje. Temperatura zraka bila je 14 celzijevih stupnjeva, a temperatura mora između 16 i 18 uz na udare jak vjetar.
Čuli smo Željka Kovačevića sa sportskim izvješćem iz Hrvatske. Na Gold Coastu je od 25. do 28. rujna prošlog tjedna održan 51. turnir hrvatskih nogometnih klubova Australije i najveće godišnje okupljanje hrvatske zajednice u regiji. Domaćin je bio klub Gold Coast Knights, a događaj je privukao više od 1000 igrača i nekoliko tisuća gledatelja koji su tijekom 4 dana uživali u sportu, glazbi i hrvatskoj kulturi. Turnir nije bio samo sportsko natjecanje, već i festival hrvatskog identiteta. Posjetitelji su uz utakmice mogli uživati u folklornim nastupima, hrvatskoj glazbi i bogatoj gastronomskoj ponudi. Croatian Sports Center bio je ispunjen atmosferom zajedništva i ponosa, a organizatori ističu da je ovogodišnji turnir bio jedan od najposjećenijih do sada. Više od 20 nogometnih timova nastupilo je u 5 divizija. A ovako su izgledali finali. Veterani nogometnog kluba Gospić Bears treću godinu za redom odnijeli su pobjedu u svojoj diviziji, savladavši veterane nogometnog kluba Melbourne Knights 6-5 na 11 terce. 11 terci su također bili presudni u finalu Masters divizije. Strathmore Split i Brisbane Knights regularni dio utakmice su odigrali 0-0. Strathmore je u izvođenju 11 teraca pobijedio Brisbane Knights 3-2 i osvojio svoje prvo prvenstvo. Ženska divizija imala je jedno od najuzbudljivijih finala. Igračice nogometnog kluba Gold Coast Knights pobijedile su protivnice iz St. Albans Dinamo rezultatom 6-0. U finalu druge muške divizije suočili su se Gold Coast Knights i Strathmore Split. Utakmica je završila rezultatom 1-0. I na koncu, u finalu prve muške divizije sastali su se Gold Coast Knights i Sydney United. Regularni dio utakmice završen je rezultatom 0-0, te su o pobjedniku još jednom odlučivali 11 terci. Gold Coast Knights su pobijedili rezultatom 5-4. Podsjetimo da se hrvatski nogometni turnir održava od 1974. godine i najstariji etnički i sportski događaj u zemlji. Svake se godine izmjenjuje domaćina, u sport donosi priliku za okupljanje hrvatskih iseljenika iz svih dijelova Australije, ali i svijeta. I ovime smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima i sportskim vijestima u današnjem programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama i uz tematski dio programa. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Novo izvješće Udruge medicinskih sestara, tehničara i primalja Novog Južnog Velsa otkriva alarmantne razine rasizma i diskriminacije kojima su izloženi pripadnici autohtonih naroda i zdravstveni djelatnici iz kulturno i jezično raznolikih sredina. Sindikat je pozvao na hitnu akciju kako bi se ovaj problem riješio, budući da gotovo 70% ispitanika u anketi navodi da se suočavaju s rasizmom na radnom mjestu. Slušamo Marijanu Jagić s prilogom Winga Kuanga i Genevieve Lemond.
Kada je Lovne Stici Maua počela raditi kao medicinska sestra u bolnici u Novom Južnom Walesu, jedna joj kolegica rekla da postoji, kako je nazvala, predložak za uspjeh u karijeri.
She told me to progress, you have to be young, Caucasian and beautiful. And at that time it didn't really make sense to me.
Rekla mi je da za napredovanje moraš biti mlada, bijela i lijepa. Tada mi to nije imalo smisla, rekla je Loveness. No kako je vrijeme prolazilo, shvatila je da taj predložak stvarno postoji. U sljedećih 10 godina ova medicinska sestra iz Zimbabvea pokušavala je napredovati, no često nije uspjevala doći do završne faze.
So I did put out some applications and one of the applications I was promised I was going to get an opportunity, but that opportunity never came, but everyone else who had applied, who met the criteria was able to progress.
Poslala sam nekoliko prijava i u jednoj od njih mi je obećana prilika, ali ta prilika nikad nije došla, dok su svi ostali koji su ispunjavali uvjete napredovali, dodaje Loveness. Budući da je zdravstvo jedan od sektora s najvećim nedostatkom radne snage, savezna vlada daje prioritet vizama za medicinske sestre, tehničare u sustavu kvalificirane migracije. Loveness kaže da je u 25 godina života u Australiji vidjela kako radna snaga postaje kulturno raznolikija, ali prepreke ostaju.
I think the health system is happy if we're just working on the floor, but not wanting to progress into management or senior roles, so that's where it becomes a challenge.
Mislim da zdravstveni sustav želi da samo radimo na odjelima, ali da ne želimo napredovati u menadžerske ili više uloge. I tu nastaje problem, nastavlja Loveness. Prema novom izvještaju Udruge medicinskih sestara, tehničara i primalja Novog Južnog Velsa, 2/3 medicinskih sestara, tehničara i primalja iz raznolikih kulturnih i jezičnih sredina doživjelo je rasizam na radnom mjestu. Za izvještaj je anketirano više od 3000 članova sindikata medicinskih sestara. Jedan od 5 ispitanika rekao je da je bio izložen verbalnom zlostavljanju ili uvredama. Jedan od 10 izjasnio se da je doživio vrijeđanje od strane pacijenata, klijenata ili kolega. Povjerenik za rasnu diskriminaciju Girida Rantsivaraman tvrdi da izvještaj jasno pokazuje da je rasizam hitna javnozdravstvena prijetnja koju treba odmah riješiti.
Put simply, racism is making people sick. Racism is stopping people who are sick from getting better. And racism is making people who are sick get worse.
Jednostavno rečeno, rasizam ljude čini bolesnima. Rasizam sprječava bolesne ljude da ozdrave i pogoršava stanje onih koji su već bolesni, rekao je Sivaraman i navodi da je prošle godine predstavio nacionalni okvir za borbu protiv rasizma, ali nije vidio da su ga vlade primijenile.
And the report that the New South Wales Nurses and Midwives Association courageously prepared off the back of feedback from their members shows that the recommendations in our framework, which align completely with the recommendations in their report, need to be implemented.
Izvještaj koji je Udruga medicinskih sestara, tehničara i primalja Novog Južnog Velsa hrabro pripremila na temelju povratnih informacija svojih članova pokazuje da se preporuke, koje su u potpunosti usklađene s našim okvirom, moraju implementirati, dodaje Sivaraman. Izvještaj sindikata poziva poslodavce da osiguraju da svi zaposlenici prođu edukaciju o aktivnom reagiranju promatrača na neprihvatljivo ponašanje. Uz to donosi još 8 preporuka, među kojima su prioritetno uklanjanje institucionalnog rasizma, razvoj politika i obuka o prijavljivanju incidenata te praćenje učinkovitosti zajednički osmišljenih edukacija o borbi protiv rasizma. Glavna tajnica Udruge medicinskih sestara, tehničara i primalja Novog Južnog Walesa, Shay Candish, kaže da je sindikat pokrenuo partnerstvo kako bi se osigurao napredak.
It will be chaired by the Human Rights Commission and we will have participants from government, from employers, from the union, from advocacy groups, from all stakeholders involved in this collaborative.
Sastanak će voditi Povjerenstvo za ljudska prava, a sudjelovat će predstavnici vlada, poslodavaca, sindikata, udruga i svi oni koji su dio ove zajedničke inicijative. Rasizam je, nažalost, duboko ukorijenjen i složen problem. Zahtijeva puno rada i predanosti svake organizacije, ali i suradnju svih nas. Ne postoji jednostavno rješenje, niti jedna organizacija ne može to sama riješiti, rekla je Shay Candish. Ministar zdravstva Novog Južnog Walesa, Ryan Park, ističe da iako postoje dobre politike protiv rasizma, one neće biti učinkovite bez zajedničkog djelovanja.
When people don't feel safe, they don't feel culturally safe within our settings, then their health outcomes are also worse. Racism is not just offensive, it can have serious detrimental impacts on people's health and well-being, both in terms of our staff.
Ako se ljudi ne osjećaju sigurno, ako nemaju osjećaj kulturne sigurnosti u našim ustanovama, njihovo zdravlje pati. Rasizam nije samo uvreda, on može imati ozbiljne štetne posljedice po zdravlje i dobrobit ljudi, kako za naše osoblje, tako i jednako važno za naše pacijente, zaključuje ministar Park.
Čuli smo Marijanu Jagić s prilogom Winga Kwanga i Genevieve Lamond. Rujan je mjesec podizane svijesti o raku prostate, koji je danas najčešći uzrok smrtnosti od raka među muškarcima u Australiji. Razne udruge pozivaju na veću informiranost i redovite preglede za sve muškarce, uključujući i one iz različitih kulturno-jezičnih zajednica. Opet slušamo Marijanu Jagić, ovaj put s prilogom Phoebe Deas.
U kući Jeffa Blakea i njegove supruge Jill vlada tiha i mirna atmosfera. Jeff je 2022. godine u 73. godini života saznao da boluje od raka prostate.
I had blood in the urine and that sort of startled me, so I went to the GP and he did some tests and then sent me off to a urologist.
Primijetio sam krv u mokrači i to me uplašilo, pa sam otišao liječniku opće prakse. Nakon pretraga uputio me urologu, rekao je Jeff. Rak je metastazirao i proširio se na 5 kosti.
I thought I was gone. You know, once it's on the bone, you hear all these stories and you think, oh, you know, how long will I last? But I never asked that question because I, in the back of my mind, I always thought, you know, I can beat this.
Mislio sam da sam gotov. Kad rak dođe do kostiju, čuješ svašta i pitaš se koliko još vremena imam. Ali nikad nisam želio sebi postaviti to pitanje, jer sam vjerovao da mogu pobijediti, dodaje Jeff. Borba je bila teška i iscrpljujuća. Jeffove PSA vrijednosti ili prostata specifični antigeni koji su pokazatelji raka nastavili su rasti, čak i nakon uklanjanja prostate.
My first experience with the chemotherapy wasn't until early last year. And it was horrendous. I got every side effect you could possibly imagine. And
prvo iskustvo s kemoterapijom imao sam početkom prošle godine i bilo je grozno. Imao sam sve moguće nuspojave, nisam mogao jesti, izgubio sam 15 kilograma i osjećao sam se kao da ću umrijeti, nastavlja Jeff. Kad kemoterapija nije više djelovala, našao je nadu u kliničkim ispitivanjima lijekova, koji mu sada pomažu da kontrolira bolest u četvrtom stadiju. Rak prostate danas je najrašireniji oblik raka u zemlji, s gotovo 72 nova slučaja svakog dana. Iako je stopa 5-godišnjeg preživljavanja preko 95%, prošle je godine od ove bolesti umrlo skoro 4000 muškaraca. Zaklada za rak prostate Australije ističe da se samo 36% slučajeva otkriva u fazi kada je liječenje najučinkovitije. Nacionalni predsjednik zaklade i izvanredni profesor Steve Callister najavljuje da će uskoro izaći nove preporuke prema kojima bi jednostavan krvni test trebao zamijeniti rektalni pregled kao glavni način dijagnostike.
In the importance of early diagnosis is you know, can't be understated. If you've got a family history, you should start to get tested after the age of 40. And if you're over 50, you should get tested regularly.
Važnost rane dijagnoze ne može se dovoljno naglasiti. Ako imate rak u povijesti bolesti svoje obitelji, trebali biste početi s testiranjima nakon 40. godine. A ako imate više od 50 godina, trebali biste se redovno testirati, rekao je profesor Callister. Simptomi često izostanu, no među mogućim znakovima su često ili oslabljeno mokrenje, gubitak kontrole mjehura, bolovi u donjem dijelu leđa, kukovima ili zdjelici, kao i pojava krvi u mokrači ili sjemenu. No, rano otkrivanje nije uvijek lako. Postoje prepreke u dostupnosti dijagnoze i liječenja, kao i dodatni troškovi koje pacijenti moraju sami snositi. Ako živite izvan velikih gradova, rizik od smrti od ove bolesti povećava se za 24%. A ako dolazite iz multikulturalne zajednice, istraživanja pokazuju da imate lošije ishode. Od kasnog postavljanja dijagnoze do nejednakog pristupa liječenju. Specijalizirane medicinske sestre za rak prostate pružaju ključnu podršku pacijentima i njihovim obiteljima, pomažući im da se lakše snađu i prođu kroz proces liječenja dostojanstveno i uz razumijevanje. Medicinska sestra Livina Saad iz Adventističke bolnice u Sidniju naglašava da se situacija poboljšava, iako još uvijek ima prostora za unapređenje resursa za ljude različitih kultura.
Being able to troubleshoot or think about what the best resources are for them in terms of obviously their language, but also, you know, their background and their needs.
Važno je znati koje su najbolje opcije za njih, uzimajući u obzir ne samo njihov jezik, već i porijeklo i konkretne potrebe, rekla je Livina Saad. Po prvi put istraživači će pratiti proces liječenja stotina muškaraca iz različitih jezičnih i kulturnih skupina oboljelih od raka prostate, kako bi otkrili s kakvim se preprekama suočavaju, uključujući jezične barijere i kulturološku osjetljivost. Ben Tran, izvanredni profesor iz Wehia, istraživačkog instituta u Melbourneu, ističe da trenutno postoji jako malo podrške i informacija za pacijente i njihove obitelji.
As treatment gets more and more complicated, our ability to explain things sufficiently to people from backgrounds different to ourselves becomes harder. And I think if we're aware of it, that's the first step.
Kako se liječenje komplicira, sve je teže jasno komunicirati s ljudima drugačijeg jezičnog i kulturnog podrijetla. Prvi korak je biti svjestan toga, rekao je profesor Tran i nada se da će istraživanje njegovog tima postići u postizanju boljih rezultata za pacijente.
I think it's really important that we kind of dig deeper into this issue and try and find out if what groups are impacted the most.
Mislim da je iznimno važno da dublje istražimo ovo pitanje i pokušamo otkriti koje su skupine najviše pogođene, zaključuje profesor Tran. Zaklada za rak prostate Australije već radi na poboljšanju svojih online sadržaja. Njihova internet stranica je sada dostupna na 40 jezika. Još jedan korak prema suzbijanju smrtonosnog trenda.
Bila je to Marijana Jagić s prilogom Phoebe Deas. U nastavku programa govorimo o radioterapiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom. SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Iako je dokazano da je to tretman koji spašava živote, svaki peti Australac kojemu je potrebna radioterapija nije u mogućnosti doći do tog tretmana. Ove godine po prvi put obilježen Svjetski dan povećanja svijesti o radioterapiji, a stručnjaci kažu da je to svojevrsna prilika za uklanjanje strahova od takve vrste liječenja. Slušamo Anu Solomon s prilogom Camerona Kera.
Kad je liječnica opće prakse Melanie Mapleson primijetila kvržicu iznad ključne kosti, odmah je zakazala liječnički pregled.
Those days prior to the diagnosis, when I'd felt the symptom but hadn't got any answers, they were some of the worst days of my life.
U danima koji su prethodili utvrđivanju dijagnoze u kojima nisam imala nikakvih odgovora, ali sam osjećala simptome, su bili jedni od najgorih dana u mom životu, kazala je 38-godišnja Mapleson, koja je s obzirom na to da je po struci liječnica bila svjesna činjenice da se potencijalno suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemom, no unatoč tome dijagnoza ju je šokirala.
Because obviously as a health professional my mind was jumping to the worst possible case scenario and the worst conclusions, even though they were all hypothetical at that stage.
Moj um se fokusirao na najgore moguće scenarije i najgore zaključke, iako su svi u toj fazi bili hipotetski. Prestala sam raditi, povukla sam se u stanje obamrlosti i obavila sve potrebne pretrage, a onda mi je moja draga liječnica opće prakse kazala da imam Hodgkinov limfom, pojašnjava Mapleson. Nakon što joj je dijagnosticiran rak, Mapleson se suočila s radioterapijom kao mogućom metodom liječenja.
You go on deep dives when you're diagnosed with something like this. You it's hard to resist the temptation to go and look at every possible source of information, even those that are most unreliable.
Kad vam se dijagnosticira nešto ovako ozbiljno, suočavate se s mnogim strahovima i teško je odoljeti iskušenju da pogledate svaki mogući izvor informacija, čak i one najnepouzdanije. Dakle, tim liječnika me nije dezinformirao, već su vrlo jasno kazali da će radioterapija biti ključna sastavna komponenta mog liječenja. No ja sam raspolagala s nekim netočnim informacijama. Moj strah se temeljio na nuspojavama i kasnim učincima te radioaktivnosti. Imala sam u to vrijeme malo dijete, pa sam se bojala da ću ga dovesti u opasnost. Iako je sve to bilo potpuno netočno, kada ste u stanju neizvjesnosti i straha, um ima tendenciju da se na to usredotoči, pojašnjava Mapleson. Mapleson je odlučila prihvatiti radioterapiju u sklopu plana izlječenja. Ona je kazala da primanje radioterapije nije bilo bolno iskustvo, te da ona nije ostavila traga na njezinoj koži i kosi. Jedine nuspojave koje je primijetila su bile kratkotrajni blagi kašalj i nelagoda pri gutanju, no simptomi su brzo prošli. Profesorica Sandra Turner je onkologinja u bolnici Westmead. Ona kaže da kod ljudi još uvijek postoje brojne zablude o radioterapiji, uključujući i onu da će ona uzrokovati štetu ili ih učiniti radioaktivnima. Međutim, kako obrazlaže, liječenje je sigurno i ne utječe na članove obitelji. Profesorica Turner dodaje da se radioterapija često miješa s kemoterapijom, no da, za razliku od kemoterapije, obično uzrokuje puno manje općih nuspojava. Unatoč tome što je radioterapija dugotrajni tretman za liječenje raka, profesorica Turner tvrdi da ju svaki peti Australac nikad ne primi. Istraživanja pokazuju da se ljudi mogu kasno uputiti na radioterapiju, što može smanjiti učinkovitost liječenja. Također, u nekim dijelovima regionalne i ruralne Australije uopće ne postoje uređaj za radioterapiju.
We know that sometimes lives can be lost because people don't get radiotherapy when they should. So we feel very much that every health professional, but particularly every doctor.
Svjesni smo toga da ljudi ponekad umiru jer ne primaju radioterapiju kad bi je trebali primati. Kako bi mogli savjetovati i uputiti pacijente, čvrsto vjerujemo da svaki zdravstveni djelatnik, a posebno svaki liječnik, treba biti upoznat s učincima radioterapije, u kojoj mjeri je ona sigurna te na koji način se primjenjuje, ustvrdila je profesorica Turner. Navodeći da se tehnologija u posljednjih nekoliko desetljeća enormno poboljšala, te da je radioterapija trenutačno zaslužna za 40% izlječenja raka.
There used to be some places in the body that we couldn't easily use radiotherapy because of the sensitive structures or organs next to that area.
Nekada su postojala određena mjesta na tijelu na kojima nismo mogli koristiti radioterapiju zbog osjetljivih struktura ili organa na tom području. No s novom tehnologijom smo u mogućnosti prebroditi te probleme. To je uglavnom postignuto mogućnošću točne vizualizacije organa ili dijela tijela koji se liječi. Možemo čak pratiti gdje se rak nalazi unutar ciljanog područja koje liječimo. Primjerice, u organima poput pluća, koja se u velikoj mjeri pomiču dok ljudi dišu tijekom liječenja, sada imamo tehnologiju koja se prilagođava kretnjama, a što nam omogućava točno praćenje karcinoma u plućima te osigurava da ga liječimo svake sekunde dok je uređaj uključen, pojašnjava profesorica Turner. Jedna vrsta raka kod kojega je radioterapija posebice učinkovita je rak prostate. Kuldipu u Duhanu je dijagnosticirana ta bolest prije 2 godine. On se temeljem savjeta onkologa odlučio za radioterapiju.
It was an easy decision for me to do it because if I went for the surgery I would have to take a month off.
Za mene je to bila laka odluka, budući da bih trebao uzeti mjesec dana godišnjeg odmora da sam se kojim slučajem odlučio za operaciju. To mi nikako nije odgovaralo. Kad idete na radioterapiju, nema neugodnih nuspojava i sve je bilo doista besprijekorno s moje točke gledišta. Nastavio sam raditi jer sam išao na radioterapiju jutro prije posla, što mi je omogućilo da nastavim obavljati svoje svakodnevne radne zadatke, kazao je 63-godišnji Duhan, koji redovito odlučio odlazi na preglede i zahvalan je svom liječničkom timu na podršci koju od njih prima. S druge pak strane, Melanie Mapleson je već 2 godine u potpunoj remisiji. Profesor Jared Martin, klinički i istraživački radijacijski onkolog, je kazao da je radioterapija učinkovit tretman liječenja raka, no da ju je često najbolje koristiti u kombinaciji s kemoterapijom i operacijom.
A lot of what we've learned from clinical trials has been often for some quite complex cancers that just one treatment alone is unlikely to get the best outcome. Quite often you do need to get some combination of.
Puno toga što smo naučili iz kliničkih ispitivanja se često odnosilo na neke prilično složene vrste raka, kod kojih samo jedan tretman vjerojatno neće dati najbolji ishod. Često je potrebna neka kombinacija oba ili čak sva tri modaliteta liječenja u vrlo specifičnom slijedu, a ponekad se čak i preklapaju kako bi se postigla najbolja šansa za uspostavu kontrole nad bolešću. A uz to očito pokušavamo dati prioritet i kvaliteti života, jer su nuspojave kako od samog tumora, tako i liječenja ogroman čimbenik. Prilikom savjetovanja s pacijentima doista se trudimo biti vrlo suradljivi kako bi utvrdili prioritete. Primjerice, liječim puno slučajeva raka prostate i za određeni par seksualna funkcija bi mogla biti ogroman prioritet, a što je u konačnici vrlo važno u donošenju odluka o liječenju, ističe profesor Martin, naglasivši da se poruke o povoljnim učincima radioterapije u liječenju drugih oblika oboljenja vrlo loše prenose.
This is kind of a bit mind-blowing, but it actually turns out that very low-dose radiotherapy maybe of some benefit for people with some chronic inflammatory conditions like.
To je pomalo zapanjujuće jer se zapravo ispostavilo da vrlo niska doza radioterapije može biti korisna za ljude s nekim kroničnim upalnim stanjima poput plantarnog fascitisa, što je stanje koje može utjecati na sposobnost hodanja. Dakle, u radioonkologiji sada ulažemo veliki napor kako bismo dobili visoko kvalitetne podatke o tome u kojoj mjeri možemo pomoći ljudima koji boluju od drugih zdravstvenih stanja pored karcinoma, potvrdio je profesor Martin. Profesorica Turner je ujedno i supredsjedateljica Svjetskog dana povećanja svijesti o radioterapiji, koji se obilježio početkom ovog mjeseca.
World Radiotherapy Awareness Day is a way to bring the whole radiation oncology community together.
Svjetski dan povećanja svijesti o radioterapiji okuplja čitavu zajednicu onkologa i stručnjaka za radioterapiju, kao i pacijente koji boluju od raka i koji su primili radioterapiju. Cilj je tog dana je da se osvijeste problemi koji su prisutni diljem svijeta, a to su nedostatak svijesti, nedostatak obrazovanja te strah od radioterapije i pristupa radioterapiji. U mnogim mjestima u svijetu nema čak ni uređaja za zračenje i u konačnici ono što bismo željeli učiniti jest iskoristiti taj dan kako bismo utjecali na donositelje odluka, kreatore politika i vlade da shvate važnost radioterapije, te da shodno tome investiraju u usluge radioterapije koje su potrebne kako bi se osiguralo da svi pacijenti ostvare pristup radioterapiji. Naposljetku je izjavila profesorica Sandra Turner, onkologinja u bolnici Westmead. Organizatori Svjetskog dana radioterapije kažu da istraživanja pokazuju da preko 200 milijuna ljudi živi u zemlji bez centara za radioterapiju.
Prilogom Camerona Kerua koji je pripremila Ana Solomon došli smo do kraja programa SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 29. rujna. Ostaje nam vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Iz Optusa su se ispričali svojim korisnicima nakon prekida usluge koji je tijekom proteklog vikenda zahvatio Novi Južni Wales, zbog čega nije bilo moguće uputiti poziv službama za hitnu pomoć. Zdravstvene vlasti u Gazi upozorile su da se zbog nedostatka goriva i medicinskih potrepština čitava mreža bolnica u toj enklavi nalazi pod rizikom od skorašnjeg zatvaranja. U ruskom zračnom 12-satnom napadu na glavni grad Ukrajine Kijev poginule su najmanje 4 osobe, dok je najmanje 70 drugih ozlijeđeno diljem zemlje. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila i vodila Mirna Primorac. Vijest je danas pripremila Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.
Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.